Tu klausaisi Lyderiams LT tinklalaidės.
Sveikas, bičiulė. Smagu, jog esi tas, kuris tobulėji ir renkiesi Lyderiams LT tinklalaidę kaip vieną iš savo augimo įrankių. Tikiu, kad ne vienintelį. Ir tikiuosi, kad ir knygos, ir kiti mokymo įrankiai yra tavo ugdymosi įrankių dėžėje, bet labai džiaugiuosi, kad ir Lyderiams LT tinklalaidė atrado ten savo vietą. Jeigu tik neseniai atradai šią tinklalaidę, tai žinok, jog nauja laida pasirodo kas antrą pirmadienį visose populiariausiose tinklalaidžių programėlėse. Nu, pavyzdžiui, Spotify, Apple Podcast, YouTube lygiai taip pat yra. O taip pat ir XFM radio stoties eteryje po pirmadienio 18 valandos žinių. Taip pat noriu padėkoti kiekvienam, kuris parašot, pasidalinat savo mintimis ar netgi pasidalinate savo socialiniuose tinkluose. Man ir visai komandai tai reiškia tikrai labai daug. Ačiū tikrai už tai ir galiu garantuoti, kad kiekvienas toks tavo pasidalinimas ar parašymas būna pasidalintas ir su visa komanda ir mes aptariam ir džiaugiamės labai. Na, o pastarąsias keletą laidų kalbame apie mūsų paslėptus resursus. Ir kur jie taip yra pasislėpę, ne kur kitur, o mūsų galvoje. Kalbėjome tiek apie savo minčių higienos svarbą, tiek apie tai, kaip galime formuoti savo mąstymą. Na, o šiandien kalbėdamas toliau šią temą džiaugiuosi, jog galiu pakalbinti žmogų, kuris su tuo darbuojasi gerokai daugiau, profesionaliau, ir tai yra Jūratė Jurginytė, koučerė, karjeros konsultantė ir, kas labai svarbu, prasmingų pokyčių įkūrėja ir verslininkė. Tai labas, Jūratė.
Labas, Dovaldai.
Man tikrai labai labai smagu tave čia matyti ir su tavim pabendrauti, tikiuosi, kad ir mūsų bičiuliam bus lygiai taip pat. Šiuo metu, kai mes bendraujam, tu esi labai aktyviai įsitraukusi į HR klubą. Tai kam šitos raidės dar nieko nesako, tai yra personalo vadovų, personalo specialistų klubas, kurie tobulėja. Ir mes pastaruosius metus daug girdim apie problemas, kurios kyla su personalu. Sunku rasti darbuotojus, darbo užmokestis kyla sparčiai, didysis atsistatydimas, ten quiet quitting, nu žodžiu, su darbo jėga ir su darbuotojais tikrai kyla labai labai daug visokių iššūkių. Pasidalink, su kuo susiduria personalo vadovai, kuriems visas tas krūvis ir krenta.
Kaip ir minėjai, tų problemų ir iššūkių yra labai daug ir jų vis daugėja. Tai pirmiausia ir yra tas, kad vis dar trūksta talentų, trūksta žmonių ir darbuotojų, todėl ta rinka vis dar yra kandidatų rinka vadinama. Na, kitas iššūkis yra, kaip išlaikyti žmonės, kaip juos iš tikrųjų motivuoti, sudominti, kad jie norėtų vidui karjerą daryti, o ne gavę įgūdžių, gavę gerą pavadinimą, pozicijos išeitų kitur, tai kaip juos tikrai turėti kaip tos lojalius, kuriems gera dirbti, kurie nori ir tampa savo įmonės ambasadoriais. Tai trečia tema ir yra ta ambasadorystė. Įmonės stengiasi, kad darbuotojai pamiltų ir iš širdies domėtųsi savo įmonę ir norėtų tai viešinti ir dalintis, kad tai jų draugam, jų kontaktų tinklui tiek LinkedIn platformoje, tiek galbūt Facebook'e ir kitose tinkluose, jie atrodytų, na, tikrai kaip tas patikimas geras darbdavys. Iš tų tokių mažiau girdimų problemų, ar ne, vat ką girdžiu ir HR klube arba bendraudama, dirbdama su personalo vadovais, yra, kad norima priimti kuo daugiau gerų sprendimų į ateitį ir tam vis daugiau pasitelkiama dirbtinio intelekto ir įvairiausių įrankių, tai yra duomenų. Duomenų analitika pagal tai, kaip žmonės jaučiasi, kaip, ko jie nori, kas jam yra svarbu ir daug, daug kitų duomenų, kas yra renkama, tam, kad gauti geresnius sprendimus tiek darbuotojam, tiek strategiškai, tai apjungti. Tai va tas apjungimas žmonių ir strategijos yra, na, kitaip sprendžiamas iššūkis. Ir čia yra įdomu trumpai, kad įmonės išsibando skirtingus įrankius ir taip pat pamato, kas jų darbuotojom yra svarbu. Ir čia, kas anksčiau būdavo, kad galėdavo turėti bendrą motivacinę sistemą, tarkim visai pardavimo specialistų komandai arba visai, kad ir produkto vystymo komandai, o dabar viskas personalizuojama ir individualizuojama. Dėl to yra reikia ir daugiau laiko ir dėmesio. Tai vat kitas iššūkis, paskutinis, kurį noriu ir paminėti, kad kuo daugiau asmeninio dėmesio parodyti, kad tam vadovui rūpi jo darbuotojas, kad įmonės vadovui rūpi jo žmonės, ir per grįžtamąjį ryšį, per palaikymą, paklausimą, kaip tu jautiesi, tai va tas rūpi atima daugiau laiko, daugiau vieną su vienu pokalbiu ir kitų dalykų. Tai o laiko vis mažėja, darbų daugėja ir tai darosi vis sunkiau gyvendinti.
Čia labai įdomus tavo tas aspektas paminėtas apie personalizuotus sprendimus. Čia gal praėjusiais metais, nu dabar jau gaunas prieš pusantrų metų, 2001, mačiau statistiką pasaulio ekonomikos forumas, dažnai skelbia tokias kompetencijas ateinančiam dešimtmečiui, kokios bus populiarios ir mane labai nustebino, ar antroje, ar trečioje vietoje kompetencija, gebėjimas ugdytis. Tai tas toksai, kad įmonė nupirko mokymus visiems pardavimo vadybininkam ir dabar arba vadovam, ar ne, ir visi ugdosi pagal tą patį šabloną, jisai vis mažiau bus aktualus, bet esmė yra tame, kad tu pats esi atsakingas už savo tobulėjimą, tu turi gebėti įsivardinti savo silpnasias vietas, atrasti sprendimus, įmonė tai padengs ar ne, viską, bet tai atsiranda, vat, kad mes kiekvienas esam labai unikalus, turim savo stiprybės unikalės ir va tie personalizuoti sprendimai tikrai ir organizacijas jau turbūt ir dabar labai populiaru yra ir vis labiau ateis. Bet tu, Jūratė, vat, paminėjai tos iššūkius, kurie mes dažnai kalbam, vat, ten personalo vadovai dirba su personalu, ar ne? Bet iš dalies, nu ne iš dalies, jie irgi yra personalas, pats personalo vadovas jis yra darbuotojas ir visi tie iššūkiai turbūt veikia juos ir labai asmeniškai. Ar tenka vat, pasikalbėti su pačiais personalo vadovais nu, apie jų tą vidinę būklę, su kuo jie dabar susiduria, ar jinai labai gera, ar atvirkščiai ten ant ribos?
Tenka ir tenka individualiai daug dirbti, asmeniškai konsultuoti juos ir ugdyti arba padėti emociškai susibalansuoti. Tai yra dvi kryptis. Tai viena kryptis yra, kaip jiems geriau padėti organizacijoje su aukščiausio lygio vadovais kaip kolegomis, kaip jiems mokėti parduoti savo idėjas, kaip jiems suprasti verslo strategiją ir tapti tais verslo partneriais. Tai čia būna va tas iššūkis. O antrasis, žinoma, yra, kad lūkesčiai jiems yra labai dideli ir emociškai jie turi labai didelį krūvį ir tai yra sunku, nes labai sunku yra prioritizuoti jiems. Ir dėl to mes dirbame ties tuo, kaip jiem patiem atrasti tuos prioritetus ir padėti savo vadovom padaryti geriausius sprendimus. Ir jiem ten reikia ne tik mokėti, pateikti ir pagrįsti, argumentuoti dalykus, bet jiem reikia išmokti išgirsti ir suprasti vienas kitą. Ir tada, vat, dar kas labai yra svarbu, kad personalo vadovai, kai savo išsigrynina, kas yra svarbiausia ir susiderina su vadovais, jie gali judėti tą pačią linkmę ir sutarti, kad šitie 5 yra svarbiausi, o ne 11. Nes čia būna, kad personalo vadovas jis labai orientuotas į žmonės ir į kokybę. Ir jam tiesiog visi 11 dalykų vienodai svarbus, arba vadovui visi 11 dalykų yra svarbus. Bet jam reikia atrasti tuos 5-3 dalykus, o kitus, na, daryti po to, arba kažkaip tai kitaip. Tai vat, rezumuojant, personalo vadovui patikėti, kad jis daro pakankamai, daro gerai ir mato pokytį, net jeigu tai yra maži žingsneliai, kur žmogus jaučiasi geriau, bet to neina išmatuoti ten balų sistemui, ar ne, bet mato pagerėjimą pačioje atmosferoje, po to mato efektyvumą ir kad žmonės jau po šito poveikio, po pusantrų metų jie lieka įmonėje, nors po pusmečio jokio mes pokyčio nematom, bet matom, kad jie vis labiau lieka ir mažėja tas darbuotojų išėjimas iš kompanijos.
Aš prisimenu, kai mes su žmona rinkomės vestuvinius žiedus, labai išmintinga pardavėja pasitaikinai, nu, vieną ten rodo, antrą, trečią, nu ir mes vis dar rodykit, ne po kažkurio laiko sako, viskas, čia yra paskutinis, kurį rodau. Nes jūs sako, tikrai nieko nebenusipirksit iš mane, sako, jūs nu, išeisit tokie išsiblaškį ir sako, rinkitės iš to, ką pamatėt. Tai tas neribotų galimybių, ar ne, kai atrodo, šiandien iš tikrųjų gyvenam tokiam pasaulį, kai viską galim. Iš kitos pusės tas labai vat, lūkesčių, tas spaudimas, kad aš čia iki 30 dar ne milijonierius, manęs neįtrauksis sąrašais, labai labai stipriai veikia ir aišku, čia nu, mumis asmeniškai, bet to pačiu ir įmonės, ar ne, mes matom mūsų kolegos, konkurentai, kaip tobulėja, atsiranda lūkestis, kad ir mes turim tobulėti ir va tai, ką tu paminėjai, man patinka pastorius Saulius, va, sako, jeigu išsikėlė 10 tikslų, nepasieksi nei vieno, jeigu išsikėlė 3-4, pasieksi vieną, jeigu išsikėlė vieną ir pasieksi vieną, tai va tas gebėjimas susifokusuoti tikrai yra irgi be galo svarbus. Tu kadangi savo profesiniai, profesionalioj veikloj konsultuoji ir karjeros klausimais ir pas tavęs ateina žmonės, turbūt, kai išgyvena kažkokį pokytį mintyse, kas tokio vat, vyksta žmonių galvoj, kad jie prieina prie sprendimo keisti savo darbą?
Tai su kuo aš pati asmeniškai dažnai susiduriu, tai būna, kad žmonės nori realizuoti savo potencialą, ar ne? Tai iš tos pusės ir to konteksto, kur mes esam, mums yra svarbu savo Dievo duotus talentus realizuoti ir lygiai taip pat pritaikyti patirtį, kurią esam sukaupę. Tai šitam kontekste žmonėm tampa vis svarbiau prasmė ir atskleisti savą. Anksčiau buvo svarbiau savirealizacija, dabar labiau link prasmės. O pagal atliktus tyrimus jau tuos, kurie yra po pandemijos, tai parodyti tokie trys pagrindiniai dalykai, tie vat oficialus ar ne, tai pirmas yra gyvenimo ir darbo balansas, antrasis yra atlyginimas, norisi didesnių pajamų, ir trečias yra tobulėjimas, augimas. Tai aš tą iš praktikos taip pat matau, tik matau dar tokių ir gilesnių, kuriuos galiu ir paminėti trumpai, ar ne. Pas mane dažnai ateina žmonės arba kiek tenka net ir bendrauti apskritai platesnę prasme su žmonėm, tie, kurie sako, man netinka vertybiškai. Tam tikri sprendimai sako, viskas nebegaliu, tiesiog nebenoriu į darbą, nors ir komanda smagi, šauni, viskas tvarkoja, nebegaliu, pjauna sprendimai, aš nepritariu savo vidumi. Tai čia yra būtent svarbu žinot savo vertybės ir savo kolegų. Tai man patinka tai, kad tie metodai, su kuriais dirbu ir praktikos, yra apie tai, kad mes galime dirbti su žmonėm, kurie turi skirtingas vertybes. Anksčiau buvo taip, kad nu, mes tiesiog nesusidirbsim, viskas eis priešingai. Tai čia yra toks kito kampo požiūris praktinis, kad kaip pavyzdys, jeigu tau dovaldai, šeima yra vertybė ir tu būsi tas vyras ir tėvas, kuris norėsi laiką skirti su savo šeima, ar ne? Ir tau būtent rūpestingumas laikas kartu ir atspindės tą šeimos vertybę. Sakykime, tavo kolegė, su kuria jūs tiesiogiai dirbat, kita vadovė, Ilona, jai irgi yra šeima, bet jinai šeimos vertybę išpildo per pinigų uždirbimą ir per pripažinimą. Reiškia, jin jaučiasi gera mama ir gera žmona, kai jinai uždirba pinigų ir turi statusą, ar ne? Tai kas atsitinka? Kai jūs abu dirbat ir nežinot čia tų dalykų, jinai turi lūkesti, kad tu ten dirbsi ars ir taip toliau. O tu turi lūkesti, kad nu, nori išeiti, pabaigti, užbaigti ir turėti savo laiką. Tai pasirodo, žinant, kuo mes skiriamės, mes galim priimti ir suprasti ir tada atrasti kompromisą, atrasti balansą. Ok, aš dirbu iki tiek, bet padarau savo darbus, mes dirbame taip. Mes atrandame susitarimą, kaip mes dirbame. Ir tai yra, kas veda į priekį, iš tikrųjų ir organizacijas, ir bendradarbiavimą, tai yra labai stipru, vat, pažinoti savo vertybės. Vat, iš tos gelmės ir ne tik, kad pasirinkti, nes yra tokių nustatymo būdų, kai tiesiog pasirinki vieną iš dviejų ir po to, kurią daugiausiai pasirinkai. Bet tos giluminės vertybės, kai nustatai, pats kalbėdamas, gaudamas klausimus, tau ne kažkas tai primeta, iš ko tu renkiesi. Ir kai taip pat nusistato tavo kolega, tai jums suteikia galimybę toliau dirbti, net kai atrodo, kad jums nebėra šansų. Tai turiu tokių pavyzdžių, kur susitvarkė dalykai, nes buvo aiškumas. Tai grįžtant prie to, kodėl jie nusprendžia keisti, dar yra tai, kad mūsų dabartiniai visuomeniai yra labai normalu, kad mes turėsime vidutiniškai 12 skirtingų darbų arba net profesijų per savo gyvenimą. Tai anksčiau būdavo vienas, po to atsirado du, po to žiūrim, kaip čia jaučiai trečią keisti ir tai darysis normalu. Dėl to tas karjeros keitimas netaps norma. Ir mes einam link to, kad keisti profesiją, apjungti kompetencijas, padaryti perėjimą, įgyti naujus įgūdžius, pereiti naują sritį taps norma. Tai manau, kad čia yra tokie svarbiausi dalykai.
Nu, labai fainai, iš tikrųjų tu labai išsamei parodai tą, atrodo, va, tą darbo rinką, va, ką tu ir paminėjai mūsų tėvų, ar ne, ten vienas darbas, ten viršininkas geras ar blogas, bet visi tai priimdavo kaip faktą. Šiandien mes keliam prasmės klausimą, šiandien mes keliam vertybių suderinamumo klausimą ir tikrai atsiranda daug daugiau parametrų, ar ne, ko mes tikimės iš savo darbo, bet labai fainai tu čia parodai. Parodė šitą aspektą ir jo svarbą. Ir mes jau ratė, kadangi esam toj mąstymo temoje, ne, ir aš ten savo pirmosiose laidose paminėjau mąstymo higieną. Mums normalu rankas plauti, o smegenų plovimą priemam kaip labai negatyvų. Ne. Bet ar pastebi, kad vat, su kažkokiais, nu tarkim, vis tiek paminėjai, kad minkštėja tokie įgūdžiai, vertybės prasme, bet ar su mąstymo kažkokiais keblumais, su pasitikėjimo savim ateina ir sako, mane ten kažkokia mintis nuolat kankina, persekio, ar tu tiesiog pastebi, kad ne tik įgūdžiai, ne tik vat, tie techniniai parametrai, bet ir mąstymas kankina darbuotojus, tuos, kurie ateina pas tavęs?
Tikrai taip, ir kasdien. Kiekviena iš mūsų. Tie, kas pas mane ateina, tie, kur aš pas kažką nuinu ir mane kankina, tai tikrai normalu. Ir labai gera tema yra, kad o ką daryti su tuo. Tai man taip pat patinka domėtis neuromokslu. Tai ką aš pastebiu, tie žmonės, kurie ateina, tai būna, kad ateina dažniausiai, kad nepasitiki savim arba yra pasimetę, nes kaip ir minėjai, žinai, yra daug visokių galimybių, bet labiau yra tas, kad žmonės nepažįsta savęs. Deja, taip, nu, na, nepažįsta, yra daug žinių, yra daug praktikų, knygų prisiskaitę, mokymų ir taip toliau, kas yra labai gerai. Bet va, tas mūsų minčių, taip, mes taip ir ateinam į tą pokalbį, pažiūrėti, kas pas juos mintise. Tai pirmas žingsnelis ir yra, mes pasikalbam ir pažiūrim, ar žmogus supranta ir suvokia. Tai pirmiausia yra tas sąmoningumas, pastebėjimas, ar jisai pats pastebi, kuris yra ir koks jis yra. Ir dažnai jam reikia padėti tame. Reiškia, jam reikia pagalbos sustoti ir nurimti. Ir pagal neuromokslą svarbiausias dalykas yra atsipalaidavimas. Reiškia, mes bandom ateiti tą atsipalaidavimo būseną ir nuraminti protą. Turbūt vėliau pakalbėsim kaip. O čia tai antras žingsnelis yra, kas vyksta, kad žmonėse yra daug ir vidinių kritikų ir stabdančių įsitikinimų, emocinių blokų, kurie net dabartyje dėl praeities suformuoja tam tikras mintis ir jos teka tavo garne suformuotom neuronų jungtimis. Tai va čia aš ir bandau išgirsti, ar tai yra tik mintis ir bandom išsiaiškinti, ar ta mintis yra teisinga, ar jinai kažko pagrista ir ar jinai padės pasiekti tikslą. Ir tada pamatom, ar tai yra apie realybę, ar tai yra iš tikrųjų kažkas, kas iš seniau stabdo ir trukdo. Ir trečias yra dalykas, bandome pasižiūrėti, kaip keisti ir sustiprinti tas mintis, tą mąstymą, keisti į pozityvius įsitikinimus. Į tai, kad aš pasitikiu savim, aš esu vertingas ir patikėti tuo. Nes man yra labai svarbu sujungti mintį su jausmu ir kad tai mes pajaustumėm kūnu. Ir link to visi einam, kad iš tikrųjų neužtenka tik protų kažką suvokti ar pakeisti, bet tai turi būti toks bendras holistinis priėmimas ir kai mūsų kūno ląstelės, kai mūsų pats kūnas nuo kojų pirštų galiukų iki plaukų galiukų tai pajaučia, tai atsiranda tas įsisąmoninimas.
Man labai patiko, ką tu paminėjai apie praktika, apie kurią iš tikrųjų mano sekantis klausimas bus, ką daryti ir ką tu rekomenduoji, ką tu pati galbūt darai. Bet tikrai, ką aš pastebėjau savo gyvenime, kai ten keiti, nežinau, ten kūno dizainą ar mitybą ar dar kažką iš dalies yra paprasčiau, nes tu matai tos dalykus, tu pakeiti dalykus, kurie yra aplink tave, pakeiti dalykus, kuriuos tu darai ir natūraliai pradeda keistis. Kai mes kalbam apie savo vidinį pasaulį. Taip nebeišeina aplinka, dažnai nepakeičia ir va tos praktikos, nu, man asmeniškai malda yra labai labai galingas įrankis, bet kai tu nuramini protą, bet nueini giliau, tai aš neradau kito būdo, kaip keisti savo vidinį pasaulį su vien su aplinka, man nepavykdavo, bet einant, va tai, ką tu ir paminėjai, ką tu pastebi ir ką tu galbūt ar pati praktikuoji, ar kaip tu dirbi su klientais, ką tokio darai, kad tos mintis nuo negatyvių pereitų į pozityves?
Čia labai geras klausimas ir turiu be galo didelį tą įrankių krepšelį. Tai taip ir galvoju, kurį čia paminėti.
Tai, tuos, kuriuos veikia paminėti.
Jo, ir ką pati naudoju ir kas taip veikia, nes kažkaip jau tie atrinkti ir veikia. Tai pabandom tada pažiūrėti konkrečiau, kokius 2-3, ar ne. Tai man pačiai irgi yra malda, nes tai yra nusiraminimas, tai yra tiek proto, tiek sielos nuraminimas ir įsiklausimas į save ir tada girdėjimas Dievo, tai tikrai numeris vienas. O antras, manau, kuris labiausiai pasiteisina ir veikia, irgi yra vienas iš naujausių neuromokslo, kas labai nustebino, tai yra žiovavimas ir ražimasis. Ir tai daryti ko dažniau, nes tai mūsų smegenim yra fantastinė, gera įtaka, kad atpalaiduoja, išlaisvina, įgalina ir taip toliau. Ir tą daryti kuo dažniau. Ir atsikėlus ryte būtent pirmus tuos dalykus padaryti ir sąmoningai tada pajausti savo svarbų žodį arba vertybę. Tai reiškia, guliu dar lovai, prabudau, ražausi, žiovauju ir koks ta žodis yra. Pavyzdžiui, pasitikėjimas arba ramybė. Ir tai iš karto susijungia su mūsų kūnu ir su mūsų mintim. Tai čia moksliškai turi labai labai daug teigiamo poveikio. Ir trečias yra sportas ir judėjimas. Iš tikrųjų, nes tai padeda išlaisvinti tas mintis ir išleisti visas neigiamas emocijas, atsikratyti, tai judėjimas. Grynas oras ir judėjimas, kuris paprasčiausiai padeda. O man pačiai, šalia to judėjimo, kurį labai mėgstu, dienos metu, jeigu tenka ir daug sėdėti, tai darau po kiekvienos užduoties pertraukėlę. Tai kad mintis galėtų visiškai kažkur nubėgti, nes minčių klajonės irgi moksliškai įrodyta, kad yra pačios stipriausios atpalaiduojantis mūsų protai ir mintis, nes kai klausiu, kas padeda mūsų mintis valdyti, nuraminti, tai sakyčiau labiau čia yra kaip su savo smegenim ir protu elgtis, ar ne, čia apie tą patį, kad būtų aiškiau, tai būtent kai nuklysta mūsų mintis, leisti savo pasvajoti. Būti kaip vaikai. Vat vaikai tiesiog užsisvajoja ir yra geriausia būsena. Tai kad suprasti, kaip tai veikia, kai mes būname rytiniai būsenoje tik tai prabudę, tokia pusiau miego ir prieš užmigdami yra pati geriausia mūsų smegenų būsena, kuri jas labiau paveikia net negu atostogos, nes per atostogas smegenis pavargsta, kai mes išvykstam kažkur, darom kažką.
Aš galvoju, kad čia labai geri patarimai yra. Ne visus esu panaudojęs, man tikrai nauja yra žiovojimas ir ražimasis, bet aš galvoju, kad va, ta, kaip mūsų tėvai ar mokytojai sakydavo, kad rytinė mankšta reikalinga, tai tu ką tik pagrindėjai moksliškai, kad tai tikrai gerai yra išsimankštinti, išsitampyti, išsiražyti, ar ne, ir tai sukuria labai gerą jausmą mūsų smegenim. Bet iš tikrųjų, va, ką tu paminėjai apie fizinį aktyvumą, aš esu pastebėjęs ne kartą, aš bėgioju. Ir man atrodo, wow, tiek minčių ateina, grįžtų, nusimaudo, atsisėdu, galvoju, nu dabar viską padarysiu ir galvoju, palauk, ką aš galvoju, bet tuo momentu vat, smegenis tikrai atrodo susiaktyvino ir ką aš dabar darau, jeigu tikrai ateina gera mintis, aš sustoju, bėgdamas užsirašau ir tada toliau bėgu, nes tikrai fantastinis resursas tuo momentu yra. Jūrate, nežinau, kiek tu gali, pasidalink galbūt kiek nori, kiek gali, bet mes truputėlį ir prieš laidą paminėjom, kad tu pati ėjai per nemažus išbandymus praėjusiais metais. Kas tau padėjo, galbūt nu vis tiek tą pasmetu pati pamatėjai, kas tau padėjo susitvarkyti su to mintim, kurios kilo, nes šiandien, va, tu sakai, esu tikrai labai gerai nusiteikus, geroj nuotaikoj, susitelkusi. Tai vat tas pokytis, ką tu pastebėjai, kas tau padėjo?
Tai labiausiai iš tikrųjų ir padėjo per tos sunkumus eiti ir per vidinių dalykų sprendimą visas kompleksas. Aš atradau, ko man reikia. Pirmiausia buvo tiek poilsis, tiek fizinis, tiek proto ir tada visa komanda. Kaip aš sakau, ir draugų, kaip tas vat, palaikymas bendrystės, tai čia būtų ir draugai, ir bendruomenė. Ir tada buvo tam tikri savo srities specialistai, kurie labai įdomomis praktikomis padėjo atrasti atsakymus. Ir tai buvo ne daugiau gavimo žinių, bet ėjimas į save ir panaudojimas savo vidinių resursų, būtent tų slaptų resursų, juos įgalinant. Tai per įvairias praktikas man leido pakeisti tiek mąstymą, tiek išsivalyti emocinius blokus, tiek išgydyti sielo žaizdas. Tai tikrai yra tie dalykai įmanomi ir jie neužtrunka ten dešimtmečius. Tai noriu tiesiog padrasinti, kad kiekvienas galima atrasti tą savo būdą. Ir kas man labai padėjo, tas nusistatymas, kad na, ta situacija ir ta kelionė yra laikina ir tikrai galima išeiti tą šviesą. Ir dabar būdama tikrai tame etape gyvenimo, kuris yra toksai įgalinantis, įkvepiantis, toks tikrai kaip proveržio etapas, suprantu, kad šita patirtis, skausminga ir tas augimas, bet to pačiu išgyjimas ir sąmoningumas ir proto mąstymo pakeitimas atvedė į labai didelius gerus dalykus ir tokių gerų vaisių duoda, kurie padeda ir kitiem augti. Tai iš tikrųjų, jeigu kažkas eina per tuos sunkius išbandymus, noriu padrasinti, kad tai yra prasminga ir pamatysit, kaip ir jums, ir kitiem tai suteiks labai daug gyvenimo spalvų ir prasmės.
Aš du dalykus, ką išgirdau, kas man atrodo labai vertinga, tai nebijot kreiptis pagalbos, nes mes patys kartais kaip tos, aš mėgstu tą pavyzdį, kaip automobilis, kai važiuoja ir veidrodėlė yra, ar ne, mes atrodo viską matom, bet iš tikrųjų nematom, o kiti žmonės, jiems nereikia didelių įgūdžių, bet jie, pavyzdžiui, važiuodami greta, jie visai kitaip mato tą aplinką, tai va tas gebėjimas kreiptis pas kitą žmogų ar netgi žmonės, vat ką tu paminėjai, ir labai stiprus dalykas, ką tu paminėjai bendruomenė arba ta artimiausia aplinka, kur tu gali jausti saugus, nes kai eini per išbandymus, tu apstai jauties labai nesaugus, o ta saugi aplinka, jinai tikrai labai padeda. Ir pabaigai, įsivaizduokim, jog dabar mūsų klauso žmogus, kuris vat jaučia, kad mintis jie ne tik įkvepia, bet ir žaloja, gal jos tikrai yra tokios negatyvios, stiprios. Ką tokio galėtum palinkėti tam žmogui?
Labai paprastai. Kvepuoti ir atsipalaiduoti. Ir tai labai išlaisvina.
Tai, bičiulė, kvepuok. Jeigu to dabar nedarai, tikrai rekomenduoju, bet tikrai tas atsipalaiduoti. Ką ir Jūratė minėjo, geras pavyzdys, beje, ar ne, kaip tu gali praeiti ir vat dabar, kai kalbam, tikrai turėti nuostabų laikotarpį. Ačiū tau labai, Jūratė, už nuostabų pokalbį. Aš net nebejoju, kad kiekvienas iš jūsų pasiims po vieną, dvi, o gal net ir tris mintis, man daug pačiam įstrigo ir tikrai turėsiu ką panaudoti, ko nedariau. Kai tu tobulėjai, prisimink, kad visko nutinka. Mes nesam tobuli, mes esam tobulėjimo kelioniai ir nebus taip, kad niekada nesuklysi. Ir čia toks man patinka Jameso Clearo knygoje Atominė įpročiai. Jo vienas sako pagrindinių įpročių, tai yra, sako, pasirodymų įprotis. Tai ateik tiesiog į sporto klubą, užsimauk sportinius batus ar ne, bet jeigu ir to nepavyko, svarbiausia nesugriaušti savęs su kažkokiais kankinimais, bet vėl grįžti į tą ritmą, nes silpnumo akimirkų visada jų nutinka, stiprų žmonės tiesiog sugeba sugrįžti ir išlikti tobulėjimo kelionį. Tad su šiomis mintimis ir idėjomis noriu tave ir palikti, o kad tavo gyvenimas keistusi, tau tikrai reikės įdėti pastangų. Žinot kodėl? nes pokytis yra tavo rankose. Sudie.
Ačiū, kad investuoji į savo lyderystę. Jei to dar nepadarei, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidas. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio gali mūsų puslapyje. lyderiams.lt/tinklalaidė